habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa Washington.
been wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin bisha ogostna waa 15 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitaban iyo bogeyna v o a somali.com waxaan idaacadda si wada jireen kugu soo jeedanaya caawa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo haaruun macruuf.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caweysnimo waxaa ka mid a shirki qurba joogta uga socday magaalada muqdisho oo maanta la soo gabagabeeyey qodobana laga soo saaray iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay
soomaaliya meel nabada inay tahay, soomaaliya dad badan oo soomaaliyeed dibadda kasoo noqday inay joogaan oo horumarka iyo dadaalka iyo dib soo kabashada dalka ka qayb qaadanayo soomaaliya, yacni intaasoo maxaan ku yidhahdaa waxyaabood oo ayaa ayaa micnaha dhabta ee ku jira saddexda maalmood ee lasoo dhaafay waaye.
waxaa sidoo kaleeto dhegeystayaal aad maqli doontaan safiirkii Jabuuti ee Soomaaliya waqtigu ka dhammaaday Dayib Dubad Roble oo sheegay in Soomaaliya ay dariiqa horumara ay ku socoto inkastoo ay caqabado jiraan. Wareysi ayaanad kaga haynaa.
waxaa laga baxay kumeelgaarkii kolkaa waxa aan ka fikirnay waxa weeyaan in Soomaaliya horumarkayda laga shaqeeyo. wixii khilaafeed ee dhacay way dhaceen, xaaladihii adkaa ee Soomaaliya soo martayna waa la soo maray waana la arkay, laakiin iminka ummadda Soomaaliyeed wixii ay qabsan lahayd iyo waddankooda sida ay u ilaalin lahaayeen ubaa muhiima.
urur goboleedka IGAD oo ka digan Al-Shabaab hadda ay ka baxday urur Soomaaliya keliya ka jira kuna fiday wadamada gobolka.
waxaa kaloon idin haynaa Itoobiya oo deeq bini'aadminimo gaarsiisay dadka ay daadadku aafeeyeen ee gobolka Hiiraan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. musharax xisbiga jamhuuriga ee madaxweynenimada Mareykanka Donald Trump ayaa maanta soo bandhigaya qorshihiisa arrimaha dibadda siyaasadda ugu magac daray siyaasadda arrimaha dibadda ee dhabta, taasi oo diiradda saari doonta sidii loo burburin lahaa ururka ISIS iyo ururada kale ee xagjirka ee cadowga ku ah dowladda Mareykanka. ragga ay iskaashiga lala ama gacan yaryaasha uwa Donald Trump ayaa sheegay in hadalkan uu ka jeedin doono gobolka Ohio, isla markaana Donald Trump uu ku doodi doono in dowladda Mareykanku ay iskaashi la samaysato waddan kasta oo doonaya in la burburiyo ururada xagjirka ah. Stephen Miller oo ka mid a kalkaaliyaasha Donald Trump ayaa wuxuu sheegay in Donald Trump uu sheegi doono oran doono in dowladda Mareykanku aysan dooran karin saaxiibadeeda balse ay farta ku fiiqi karto cadowgeeda. hadalkan ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka Donald Trump haddii uu noqdo madaxweynaha waddankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo qalalaasa siyaasadeed uu dhowaanahan ka jiray waddankan kadib markii Donald Trump uu ku eedeeyay madaxweynaha waddankan Barack Obama iyo Hillary Clinton inay iyagu ay aasaaseen ururka Daacish, hadalkaasi oo markii dambe Donald Trump uu sheegay inuu ahaa mid kaftan ah. Donald Trump oo ah nin maalqabeen ah ayaa raadinaya xilkiisi ugu horreeyay ee la doorto, isagoo doonaya inuu bisha November doorashada dhici doonto haddii ugu guuleysto uu beddelo madaxweynaha waddankan Barack Obama.
magaalada dhinaca waqooyi ku taala ee Milwaukee gobolka Wisconsin ayaa waxaa xalayto markii labaad ka dhacay dibad baxyo iyadoo koox dadihii ay buliiska ay isku dhaceen iyagoo ka cabanayay dilka nin madow oo buliiska uu magaaladaas ku dilay. waaxda buliiska ee Milwaukee ayaa waxa ay sheegtay in hal qof la tuugtay intii rabshaduhu ay socdeen xalay, islamarkaasina buliisku ay isticmaaleen baabuurta gaashaaman si ay qofkaasi dhaawacmo cusbitaalka u gaarsiiyaan. dibadbaxyo kuwan la mid ah ayaa habeen horeeto waxay ka bilowdeen magaalada kadib markii askari ka tirsanaa buliiska uu laba jeer toogtay Selville Smith oo madowa oo 23 jir ah kadib markii baabuurkiisa loo joojiyey. waxaa mas-uuliyiintu ay ku tilmaameen fal laga shakiyo oo ahaa ninkaasi inuu hubaysnaa. Tom Pred oo duqa magaalada Milwaukee ayaa waxa uu sheegay in videoga kamerada uu xirnaa nin buliisa ay muujinayso in ninkaasi madow uu qorsitay. waaxda buliiska Milwaukee ayaa waxaa dibadbaxyo kuwan la mid ahi ay ka dhaceen sanadkii 2014 oo lagu sameeyey markii askari buliiska ka tirsanaa uu dilay nin madow ahaa oo hubaysnaa oo aan hubaysnayn aan iraahday oo xanuunka dhimirka qabay.
Hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda muslimiinta dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo CARE ayaa ku yaboohday abaalmarin dhan $10,000 oo la siiyo ciddii soo sheegta ciddii ka dambeysay dilkii nin wadaad ahaa oo lagu toogtay magaalada New York. Ninka wadaadkee la toogtay oo lagu magacaabo Mawlana Akunji oo 50 jir ahaa iyo kalkaalihiisa oo lagu magacaabi jiray Thara Udin oo 64 jir ahaa ayaa maalintii Sabtidii lagu toogtay magaalada New York. Hay-adda CARE ayaa hadalkan jeedin doonta maanta oo Isniin ah magaalada New York. Nihaad Cawad oo madax ka ah hay-adda CARE ayaa wuxuu sheegay in abaalmarintaasi ay gacan ka geysan doonto sidii loo soo qaban lahaa cidda ka dambeysay weerarkaas oo ku tilmaamay mid bahalnimo ah. Booliiska ayaa sii daayay muuqaal ee qofka la tuunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarkaas, ilaa haatan ma aysan bixin sababta loo malaynayo inay ka dambeysay dilkaasi loo geystay imaamka iyo kalkaaliyihiisa. Dhinaca kalena bulshada muslimiinta ku nool magaalada New York ayaa waxay dilkaasi ku tilmaameen inuu salka ku hayo fal dambiyeed nacayba.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo wadahatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. inkastoo weli saameynta abaaro xooggan oo ku dhuftay dalkaasi Itoobiya ay la ildaro yihiin kumanaan kun oo qof, ayaa haddana dowladda Itoobiya waxay deeq bini aadminimo oo kala duwan ay gaarsiisay dadka ku nool gobolka Hiiraan oo weli la daalaa dhacaya saameynta daadadkii dhowaantan gobolkaas ku dhuftay. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
mucaawinadan oo ay dowladda Ethoobiya ugu deeqday dadka baladweyne ee waxyeeladu ay ka soo gaartay daadadkii ku dhuftay horaantii bishii Julaay ayaa waxay gaaraysaa in ka badan ilaa 3,600 oo isugu jirta cunto iyo dawo, sida uu sheegay safiir ku-xigeenka Ethoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar oo mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsan ku wareejiyey.
sida la wada ogsoon yahay, waxaa ka dhacay gobolkan gaar ahaan magaalada Baladweyn fatahaad aad u xun. dowladda federaalka Ethoobiya waxyaalaha ugu deeqday yacni fatahaadii halka ka dhacday burka 2,520 bustooyinka 10,000, makaroniga 7,650, baastada 1,300, saliida 324 caag, marakanaacada 40,000, teendhooyinka 100 xabo, csb wax la yidhaaho 1,000, dawooyinka oo kale nooc xanuun baabiyaha antibiotiga 40 karton, caanaha bowderka ah 7,000, caaga la yira plastic sheetka 500, biskudka ilaa 4,000. waxaa lama ilowaan ay tahay markay bulshada reer Hiiraan gaar ahaan Baladweyne u baahnaayeen yani daadku magaalada uu ku wadfur yacni mucaawina noocayna soo gaadha anaga naftaana waxaynoo tahay wax weynanoo tahay wax la yiraha mataqaantaa high moral ground ayaana siinaysaa.
duqa degmada Baladweyne Cumar Aadan Ibraahim ayaa ka mahadceliyey kaalmada dowladda Ethoobiya, waxaana uu sheegay in ilaa 7,000 oo qoys loo qaybin doono.
marka aad iyo aad waxaa ugu muhiimsan dadkii oo mataqaanaa barakacay, dadkii oo mataqaanaa dhibaato badan iyo waqtigii oo loo baahnay ay soo gaartay raashinkaas iyo mucaawinadaas kala duwan, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa dowladda Ethoobiya mucaawinada ay noo keentay. wax weyn ayay ka bedelaysaa mataqaanaa noloshooda, waayo waxay kusoo hami waxay yeelan karaan mataqaanaa inay wax kale ay sii samaystaan dadkaas ay kusii mataqaanaa ku meel gaar ahaan waxayna usii cunaan 7,000 oo qowso ah mataqaanaa ugu talagalnay inaan u qaybino.
safiir ku-xigeenka Ethoobiya Jamaaluddin Mustafa ayaa intaa raaciyey in dowladda Ethoobiya Soomaaliya amniga oo keliya aysan ka taageerin xiriir iskaashi oo dhinaca horumarkana uu jiro,
iyadoo waxyaalo badan ay Soomaalida nagu xaman jireen hadda ka hor oo ahayd amniga bas ayaad ka qayb qaataan. waxaa jirtay sanadkan soo dhaafanay 350 arday waxbarasho aan siinay, heshiisa ilaa 12 heshiis aan la galay dowladda federaalka Soomaaliyeed, iyada oo weli ay abaaro ka jiraan Ethoobiya oo 5 million ka badan ay abaar ku sugnayd. waxaan garwaaqsanay in aan la qaybsano xanuunka walaalheen reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne. waxaan ognahay in dhiigooda iyo xanuunkooda dhiigga iyo xanuunka anagu yahay, in aan waxba aanan ka hagaran ay ahayd yacni dadka wax marka kuu baahan yahay markaas marka saaxiibtinimada walaaltinimada dhabta ay tahay daris baananay walaalaananay waxyaalo badan aan dhexay gobolka Hiiraan waa nagu duwan gobolada kale. mar walba dowladda Ethoobiya shacabka Ethoobiya dalka Ethoobiya way idin garab istaagay mar walba mar haddaad xanuunsantihiin iyo haddaad faraxsantihiin labada kun jir.
waxa jirtay kaalmooyin badan oo dadka reer Baladweyne loo yabo ay xilligii fatahada laakiin ma dhicin in dadkii ku waxyeelobay fatahada ay u helaan muawinada sidii loogu talagalay. Xuseen Xasan dhaqane, VOA Baladweyne.
subax walba ku waabaraysayda cada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.94 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhagaysayda cada VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoyda cada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Danjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiyay Soomaaliya Dayib Dubad Rooble oo waqtigiisa uu dhammaaday ayaa berrito ka tagay magaalada Muqdisho ka hor inta uusan bilaabin shaqadiisa cusub ee ah safiirka Jabuuti ee dalka Qatar. Rooble oo muddo 7 sano ahaa safiirka Jabuuti ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadii uu ka soo qabtay Soomaaliya. Wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa danjiraha kula xiriiray khadka telefoonka, wuxuuna marka hore weydiiyey bal sidoo u arko xilka ka dhammaaday.
Horta aad baan ugu faraxsanaa kanahay muddadii aan joogay Soomaaliya. Waan oran karayo waa qeyb aad u muhiima nolosheyda. Aan la qeybsaday ummadda Soomaaliyeed xaalada ay ku jirto anigoo matalaya waddankayga Jamhuuriyadda Jabuuti. Taasina waxay ii ahayd sharaf gaara, iyadoo aan ogsoonnahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo ummadda Soomaaliyeed waxay isku yihiin. Markaa muddadii aan halkan joogeen xilka hayay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sidii wanaagsanayd aan iskula shaqaynay madaxda Soomaaliyeed iyo sidii aan u garab istaagnay shacabka Soomaaliyeed dhammaantii.
Waqti adag baa dabcan joogtay oo isbedelo badan oo siyaasi ah ee gobolka iyo Soomaalidaba ay ka dhex dhaceen. waxyaabihii kugu adkaayd xasuusan doontid marka aad xilkan ka tagtid maxaa ka mid a?
Wallaahi run ahaantii Soomaaliya kulkaan joogno waxyaabo badan oo dhaca way jiraan, laakiin marka aan ka dhaqaaqno siyaasadda Jabuuti ee ku wajahan Soomaaliya, annaga waxa aan diyaar u nahay xaalad kasti oo Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo wax kasti oo Soomaaliya ka jira inaan qeybta koobaad aan ka qaadano. in xataa haddii ay dhibaatooyin ay dhacaan ama isbedelo siyaasadeed ama khilaafaad iyo waxa intaasa, aan noqonno cidda maaragtaanay marjaca ee loo noqdo. annaguna run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in ummadda Soomaaliyeed ay muujiyeen biseyl siyaasadeed iyo kalsoonida buuxda ay ku qabaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo Jabuuti guud ahaan. kolkaa waxyaabo badan oo dhacay way jiraan, laakiin muhiimku waxa uu yahay Soomaaliya halka ay ku socoto, ummadda Soomaaliyeed sida ay u howlgalayaan. dhibaatooyin badan waa la soo maray, laakiin xal fiicanna waa la gaaray. iminkana waxaan leenahay Soomaaliya waddo fiican bay haysataa, maaragtaani horumar baa la higsanayaa, doorashooyin baa soo socda, waxaa laga baxay ku meel gaartii. kolkaa waxa aan ka fikirnay waxa weeyaanu in Soomaaliya horumarkayga laga shaqeeyo. wixii khilaafeed ee dhacay way dhaceen, xaaladihii adkaa ay Soomaaliya soo marteyna waa la soo maray waana la arkay. laakiin iminka ummadda Soomaaliyeed wixii ay qabsan lahayd iyo waddankooga siday u ilaalin lahaayeen unbaa muhiima. waxtiyo xasaasiya ayaa nagu soo socda oo doorashooyinkiiya. marka waxaan rajaynaynaa un doorashooyinkuna inay si kumaati ay u dhacaan oo aan dhibaato la lahayn, Soomaaliyana halkeygii kasii socoto.
waan gartay Jabuuti dabcan ciidamay usoo dirtay Soomaaliya oo door ka qaata sidii nabadda dib loogu soo celin lahaa, waxayna qayb ka yihiin howlgalka AMISOM ee midowda Afrika. rajo intee le'eg baa ka qabtaa in Soomaaliya ay ciidamadeeda dib loo dhiso? bal arrintaa waa yar dood badan baa inta badan muddo waqti dheer baa laga sheekeynayay oo ilaa hadda 9 sano ku dhow in ciidamada Soomaaliya dib loo dhiso.
waruta Jabuuti ciidamo ayaa soo dirtay Soomaaliya qaybna ka ah AMISOM. ciidankayna marka ay imanayeen waxa ay la yimaadeen risaalad cad oo ah ummadda Soomaaliyeed iyo horumarkayga. marka intii ciidanku ay joogeen iyo meelaha ay joogeenba ciidanku ilaa iminka jooga meelaha ciidanka iyagu uu ka howlgalo, waxa aad dareemi kartaa waxqabadka ciidanka iyo waxa ay ummadda u tarayaan. kuma koobna oo keliya ciidan nabad ilaalina oo meesha jooga, waa ciidan dhexgalay shacabka Soomaaliyeed وعندنا أمد الصوماليات ما رتاني كشقين يدنيسا وهذا كيسا يجوا يسقون دسيا وهذا كيسا يجوا عين القضية وهذا كيسا يجوا معاويين كل الدول أقيمينيا هو حيابها واختيارا الدباسات بعضه أما رابطة أي نادي ما رتاني بعضه أي دكا كفتها أنا موديك ما رتاني أو بلوينا أو فترة وكه أيضا كاسي وأيضا رسالة وطا رسالة أي سياسة نيسان أو سياسة دا إسماعيل عمر كيلة شقي نيسان مركا رمحان في تببرتي عنا وإستميين وإنتا أهلكا جوغان إذا مصر ماليات أو في عنا وناكسان أو قيلة اللي ناشكو تببرين فهيدي إذا كهلكا جوغان وحياب وحبالان بيسا قبتين مركا وين تيودي دونان أرينتا وحاقو مهيم ساني وحاوي إبكا صوماليا سلو غبحو من إذا صوماليات ما بيسو أنا كنا واحد عن ديار أمها هنا عن قيد في عن تقاعد ما بسمها هنا كصوماليات مركها واحد لوجد ذلك يا وأنا كنا هدي له هنا هو قيد لحال تقاعدين دون ما تبي هنا كصوماليات وقول لو هنا هذا سوى ذلك صوماليات لو بتاريو دبعته منا لو غبوا
وان قرت إن هذا جو حلكم واتكتجيسا وطبعا صفير عصب أي إمكا إن بوس كا بديله يا دوان هولجلي دونا آدن حسن آدن محادث leedahay hawla ugu weyn ee isaga horyaala ee salaahan oo halka ka soo anbaqaadi doono oo dadku ay ka filan doonaan
ee safiir cusub baa tabaan imanaya oo walaalkay ah saaxiibkay ah in aad isugu dhawnahay oo meel aan ku wada nooleyn waxna meel ku baran jirnay oo qoon dheeraadana u leh umada Soomaaliyeed kana mid ah horayaasha Soomaaliyeed ee waaweyn oo gaar ahaan xagga dhaqanka iyo suugaanta marka walaalkay waxa u rajaynayaa soo dhawayn wanaagsan waxa aw iman doonaa waqti maareysan ee doorashooyin la galayo kulli hawlaha soo socdana waxa ay u baahan yihiin dadaal dheer iyo ninkaani walaalkay dadaal fiican oo wax garad u leeyahay hawshaana si fiican buu furdaamin doonaa waxaan rajaynayaa waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan marxaladda soo socota oo ah marxaladii doorashooyinka ama filayo inay dhacaan bisha Oktoobar hadii Ilaahay raaxo marka doorashooyinkana waxaan rajaynaynaa inay si nabad ah u dhacaan umada Soomaaliyeedna ay maareeyaan ay fursad hesho fiican oo maareeyaan ay doorashadan ugu dhacdo nabadgelyaduna ay wanaagsanaato
kaasina waxa uu ahaa danjirihii jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiyay Soomaaliya dayb dubad Roble oo waqtigiisu u dhamaaday waxa uu waramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
halkaad naga la socotaan walaanta afka Soomaaliga ee Voice of America maalmihii u dambeeyay waxa soo hagaagay xiriirka dhexeeya Iran iyo Turkiga kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Iran uu booqday Ankara oo ah caasimadda dalka Turkiga xiriirka labada wadan ayaa hore ugu xumaaday kadib markii labada wadan ay la kala safteen dhinacyadii isku haya colaadda sokeeya ee Syria sida Istanbul kaga soo waramay wariyaha VOA ee Dorian Jones dadaalada noocaan ah waxay sii xoojiyeen jawaabtii cambaaraynta ahayd ee degdeg ahayd ee Iran u jeedisay afgambigii dhicisoobay ee bishii la soo dhaafay la isku dayay dalkaasi Turkiga inuu ka dhaco iyadoo ay jiraan xiisad dhinaca xiriirka oo ka dhaxoogan Ankara iyo reer galbeedka waa dhinaca kale waa kan wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediyay warbixintaas
isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Ankara ayuu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlid Cavusoglu aad ugu amaanay dhigiisa dalka Iran Maxamed Jawad Zarif taageeradii uu u fidiyay intii uu socday isku daygii afganbe ee dalka Turkiga ka dhacay bishii aanu ka soo gudubnay
15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece
habeenkii uu dhacay isku daygii afganbe ma aanan hurdin ilaa subaxnimadii hore sidaasi oo kale saaxiibkay Jawad Zarif ma hurdin wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda kaliya ee shan jeer ila soo hadlay habeenkaas waana ninka aan inta badan hadalno si ka duwan dalalka reer galbeedka ee saaxiibada dawladda ah Turkiga Iran si dhaqso ah ayay u cambaareysay isku daygii inqilaab waxaa sii xoogaysanaya carada ay Ankara ka qaadayso cambaareynta ay midowga Yurub iyo Washington cambaareynayaan gacanta adag iyo xarig ay ku hayso dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin inqilaabkii fashilmay ee Turkiga مقال قرها بوغ سياسة ده ورغيسك جمهورية ده كسوا بحضلك تركيك سميح إديس ايا شيغايا انتا غيرد ده حكومة ده تهران اي أنكرا انتي لغوغو ده جري اسكوديجي أفغان بي اي تركيك اي فدودين دونتو هجاجينتا علاقات كلابد دل سيدو كلنا اي تركيك كديرين دونتو حلوفادي سقلبيتكا
Iran was one of the first countries to come and condemn the coup. Of course, it tried to change the situation to its own advantage.
Waxay isku dayeen in ay xaaladda beddelaan iyaga oo ka faa'iideysanaya oo waxa ay leeyihiin Saudi Arabia iyo Qatar ma doonayeen in ay aad u cambaareeyaan isku daygii Afganbi ee ka dhanka ahaa Erdogan.
Sanadihii dhawaa ee la soo dhaafay Saudi Arabia iyo Qatar waxay ahaayeen saaxiibo xulufo dhow kula ah Turkiga gobolka Bariga Dhexe waxana xiriirka saddex geesoodka ah uu sii laxaadsaday kadib markii ay si wadajir ah isaga kaashadeen inay taageeraan dhinac ka mid ah kooxaha mucaaradka ee la dagaalama dowladda Suuriya. Laakiin si ay shee Suzan Usler la tareeyaha sare ee dhinaca caalamka ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa aaminsan in inkastoo ay jiraan kala duwanaansho labada waddan ah ay haddana xukuumadda Ankara qaadanayso tallaabooyin ay ugu soo dhawaanayso Tehran.
We don't have serious problems between Iran and Turkey. We have various cooperative areas in the region.
Ma jiraan dhibaatooyin daran oo u dhaxaya Turkiga iyo Iran. Waxa naga dhaxaya iskaashi dhinacyo badan leh oo ku saabsan gobolka. Kaliya waxaa jira kala duwanaansho dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee gobolka. Taasina waa sababta aan hadba dhinac u kala istaagayno. Laakiin taasi ma ahan dhibaatooyin daran oo saameyn kara xiriirka Turkiga iyo Iran ee gobolka.
Intii ay socotay booqashada Zarif ee magaalada Ankara ee Jimcihii, labada waddan waxay ballan ku qaadeen inay xoojin doonaan iskaashigooda xagga dhaqaalaha, gaar ahaan dhinaca tamarta. Ankara ayaa rabta inay noqoto buundada isku xirta gaaska ee Iran rabta inay geyso suuqyada Yurub. Soli Ozil oo ah khabiir wax ka dhiga qaybta xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Kadir Haas ee magaalada Istanbul ayaa sheegaya in xiriirka labada dal uu sii xoogaysan doono balse ay jiri doonaan mar walba kala duwanaansho dhinaca siyaasadda ah.
There will be a deepening of relations with Iran no matter what in economic terms, but Iran's hegemonic aspirations
waxa jiri doona xiriir sii kala qoto dheeraado oo dhinaca dhaqaalaha ah oo aan la yeelanayno Iran siday doontaba ha ahaatee. Laakiin siyaasadda madaxtaaga ah ee ay Iran ku rabto in ay ku hagto gobolka qofkii doonaba ha horboode waxay qodax ku tahay dowladda Turkiga. Sidaas daraadeedna sida caadiga ah waanu loolami doonaa, waana iskaashan doonaa.
Booqashada wasiirka arrimaha dibadda Iran ee dalka Turkiga ayaa imanaysa wax yar un kadib booqashadii uu todobaadkan madaxweyne Erdogan ku tagay dalka Ruushka. Turkiga iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in ay si dhow isula xaliyaan colaadaha sokeeye ee ka ogan dalka Suuriya iyo in ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxda Daesh.
Warbixintii Dorian Jones oo noo soo diray Ankara waxaa inoo soo koobiyay Nuur Xasan Nuur.
Ururkii Gaada ayaa waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab uu halis ku yahay wadamada gobolka iyadoo xubno uu ku yeeshay inta badan wadamada gobolka sida Kenya, Djibouti, Uganda iyo Ethiopia. Warbixin uu soo saaray urur goboleedka Gaada ayaa waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay sameeyeen garab milatari oo si weyn uga howlgala wadanka Kenya, iyagoo sidoo kalena abuuray garab milatari oo lagu magacaabo oo ay ugu talagaleen in weeraro ay ka geystaan dalka Ethiopia. Warbixintan waxaa soo akhriyay Harun Maruf.
Igaad waxay sheegtay in inkastoo xoogga ururka Al-Shabaab uu yahay dalka Soomaaliya, in haddana ururku uu noqday mid ka howlgala wadamada gobolka. Waxay warbixinta Igaad la daabacay maanta sheegtay in hogaamiyihii hore ururkaasi Axmed Cabdi Godane uu sameeyey garabyo military oo loogu talagalay inay ka howlgalaan meelo ka baxsan xuduudda Soomaaliya. Waxay sheegtay in garab ka mid ah ciidankaasi ay qaabilsan yihiin weerarada ka dhaca wadamada Kenya, Tanzania iyo Uganda, waxaana garabkan ay warbixinta magaceedu ku sheegtay Jeish Ayman. Weerar xiriira oo garabkan ay ka geysteen yeetir waddanka Kenya ayaa waxa ku dhintay boqolaal qof, waxaana ugu khasaare badnaa weerarkii jaamacadda Garissa oo sanadkii hore ay ku dhinteen boqol dad ku dhow boqol iyo konton qof, iyo weerarkii bishii Juun ee 2014 ka dhacay Imbakatoni oo isna ku dhinteen in ka badan 70 qof. Igaad waxay sheegtay in xubno badan oo ka mid ah Jeish Ayman ay yihiin ajaanib oo ay ku jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada gobolka kuna hadla afka sawaaxiliga waxay sheegtay in kastoo hoggaamiyeyaal ka tirsan garabkan ay ciidamada Kenya dileen haddana inay wali khatartoodu taagan tahay waxay igaad sheegtay in garabka al-shabaab ee lagu magacaabo al-hijra ay xiriir la sameeyeen koox ka tirsan dalka Tanzania dhaqdhaqaaq ka wada oo lagu magacaabo Ansar Muslim Youth waxay sheegtay in cadeymaha ilaahatan lahay ay muujinaysaa in kooxdaas ay isku dayday inay hub ka hesho al-hijra oo ka hawlgasha Kenya dhinaca kalena warbixinta igaad waxay sheegtay in al-shabaab ay muddo badan isku dayaysay inay weerar ka geysato dalka Ethiopia inkastoo ilaahatan aysan taasi guul ka gaarin waxay sheegtay inay ku soo dhawaatay inay weerar fuliso sanadkii 2013ka markaas oo koox ismiidaamiyaal ah ay al-shabaab u dirtay caasimadda Ethiopia Addis Ababa hase yeeshee qarxii amaleegay uu si kama ah iyaga ugu qarxay waxay sheegtay in garab military oo lagu magacaabo Jaysh al-Usra oo hoggaaminayay lagu magacaabo Cali Diyar uu qaabilsan yahay inuu weerar ka geysto dalka Ethiopia sida ay sheegtay igaad waxay sheegtay igaad in uu ninkaasi uu ka tirsanaa ururkii hore ee Al-Ittihaad la dhihi jiray waxayna sheegtay in kooxdan ay sameeyeen al-shabaab ee lagu magacaabo Jaysh Cushra ay tiradoodu gaariso ilaa 500 oo nin oo isugu jira dad ka soo jeeda Soomaaliya iyo waliba qoomiyadda Oromada sidoo kale igaad waxay sheegtay in sanadkii hore al-shabaab ay isku dayeen weerar inay ka geystaan gudaha Ethiopia iyagoo dejiyay qorshe ballaaran oo xubnihii fulin lahaana lagu geeyay dalka Ethiopia balse weerarkaasi ay fashiliyeen hay'adaha amniga ee dalka Ethiopia waxayna sheegtay ugu dambeyn in la qabtay laba xubnood oo fulin lahaa weerarkaasi igaad waxay sheegtay in weerarkaasi uu qorsheeyay isla markaana uu madax ka ahaa ninka lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Sandheere oo sidoo kale ku magac dheernaa Cukaash oo bishii December ee aynu soo dhaafnay diyaaradaha duuliyaha wadan ee Mareykanka ay ku dileen meel u dhow tuulada Kuunye Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose igaad waxay sheegtay in ururka al-shabaab lagu waajihi karo iskaashi ballaaran oo ay yeeshaan wadamada gobolka waxay ku baaqday in la sameeyo guddi dib u eegis ku sameeyo goldolooyinka caqabadaha waxayna soo jeediyeen in wadanka Tanzania lagu marti qaado inay ka qayb qaadato dadaalada ay igaad hoggaaminaysay looga hortagay al-shabaab waxay sidoo kale warbixinta ku baaqday in la kordhiyo aqoonta wadamada gobolka ay u leeyihiin walxaha qarxay ee lagu aaso dhulka oo halis sii fidaysa ku ah ciidamada amniga waxay sheegeen in loo baahan yahay aqoon ku saabsan kahortagista iyo sidii baaritaan loogu sameyn lahaa kadib qaraxyada waxay ku baaqday warbixinta igaad in wadamada gobolka gaar ahaan hay'adooda amniga ay awood u yeeshaan inay si degdeg ah ay daraasad ugu sameeyaan xeeladaha isbedbedelaya ee ururka al-shabaab sidoo kale waxay sheegtay oo ku baaqday warbixintu in wadamada gobolka gaar ahaan hay'adooda amniga iyo kuwa sirdoonku ay samaystaan xarun ay ku wadaagaan wixii xog ah isla markaana la dadajiyo ogolaanshaha sidii xogtaasi ay ugu wareegi lahayd hay'adaha sirdoonka ee gobolka.
Warbixintaasi ururka igad uu kasoo saaray ururka al-shabaab waxaa soo jeedinay Haaruun Macruuf oo istuudiyo ugu heliya.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America goorna waxaynoo soo socda xubintii dooda gaaban warbixin ku saabsan shirka qurba joogta ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Hay'adda dooda xuquuqda dadka muslimiinta magaalada New York ayaa ku yaboohday $10,000 oo abaalmarin ay la siinayo cidii soo sheegtay cidii ka dambeysay dilkii loo geystay imaamka masaajid ku yaalla magaalada New York iyo nin gacan yaro oo ahaa maalintii Sabtidii. Imaamkaasi oo lagu magacaabi jiray Mawlana Akunji iyo ninka gacan yara oo ahaa Tara Udin ayaa meel dhow laga soo toogtay xilli ay ka baxeen masaajidka. Hay'adda Care ayaa waxay sheegtay in tallaabadan ay gacan ka geysan doonto sidii loo ogaan lahaa isla markaana loo soo qaban lahaa cidii ka dambeysay dilkaasi. Nihaad Cawad oo ah madaxa hay'adda Care ayaa maanta arintaasi kaga dhawaaqi doona magaalada New York. Booliisku waxay sheegeen ilaa haatan aan la garanin ujeedada ka dambeysa dilkaasi, hase yeeshee bulshada muslimiinta ku nool magaalada New York waxay sheegeen in falkaasi xiriir la leeyahay nacayb.
Magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin waxaa xaaladdu markii labaad ka dhacay dibadbaxyo iyadoo koox dad ah booliisku ay isku dhaceen iyagoo ka cabanaya dilka nin madow oo booliiska uu magaalada isku dilay. Waaxda booliiska ee magaalada Milwaukee ayaa waxay sheegtay in hal qof la toogtay intii ay rabshadahaasi ay socdeen xalay, islamarkaasna booliisku ay isticmaaleen baabuurta gaashaaman si qofkaasi dhaawacmay cusbitaalka ay u gaarsiiyaan. Dibadbaxyo kuwanay la mid ah ayaa habeen horeeto waxay ka bilowdeen magaaladaasi kadib markii askari ka tirsanaa booliiska uu laba jeer toogtay Silverville Smith oo madow ah oo 23 jira kadib markii baabuurkiisa la joojiyey. Waxayna mas-uuliyiintu ku sheegeen fal laga shakiyey oo ahaa ninkaasi inuu hubaysnaa.
Musharax xisbiga jamhuuriga Mareykanka Donald Trump ayaa maanta laga sugayaa inuu soo bandhigo waxa uu ugu magac daray siyaasadda arrimaha dibadda ee dhabta ah, taasoo uu sheegay inay diiradda saari doonto burburinta ururka Daacish iyo kooxaha xagjirka ah. Dadka gacanyarayaasha waa Donald Trump ayaa wuxuu sheegay in hadalkiisan uu ka jeedin doono gobolka Ohio uu ku dhihi doono in dalka Mareykanku uu iskaashi la samaysto cid kasta oo gacan ka geysanaysa sidii loo burburin lahaa ururka Daacish. Stephen Miller oo ka mid a kalkaaliyaasha Mr. Trump ayaa wuxuu sheegay imisa Trump uu oran doono in Mareykanku aanu dooran karin saaxiibadiisa balse uu farta ku fiiqi karo islamarkaan tilmaami karo cadowgiisa.
Dowladda Nigeriana waxay sheegtay in ay la xiriirayso kooxda Boko Haram oo soo saartay cajal muuqaal oo cusub axaddii oo 50 gabdhood oo ka mid ahaa gabdhihii ardada ahaa ee hore kooxda ay uga afduubatay Chibok sanadkii 2014 in dhowr gabdhood ay dhinteen, kuwa harsana ay dalbanayaan in ay dhaafsadaan maxaabiis. Cajalada muuqaalka 11 daqiiqo ahayd oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqday nin wejiga u duuban yahay oo taagan oo agtiisa ay gabdhaha qaarna fadhiyaan qaarna ay taagan yihiin.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii qurbajoogta caalamka ee Soomaalida oo looga hadlayay doorka bulshada ee qurbajoogta ee dib u dhiska waddanka. Shirkan waxaa soo xiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha iyaga Cabdulqaadir Cabdulle oo xafladda xiritaanka shirkan tagay ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkan oo saddexdii ashee lasoo dhaafay golaha qurbajoogta Soomaalida ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho iyo ku soo bandhigay waxqabadkooda la xiriira dib u soo laabashada Soomaaliya iyo fikradaha hal abuuray kula soo laabteen dalka. Kulanka waxaa ka soo qaybgalay ku dhawaad 100 qof oo ka kala yimid dunida daafaheeda. Dadkii ka soo qaybgalay waxay ahaayeen dad u badan dhalinyaro hal abuur ku soo kordhiya Soomaaliya. Kulanka gabagabadiisa maanta waxaa ka soo qaybgalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wakiilka qaramada midow qaabilsa Soomaaliya Major Kintir, iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya. Golaha diyaasbarada Soomaalida ayaa kulanka ka soo saaray warmurtiyad saddexdii cashee la soo dhaafay.
Saddexdii maalmood oo socday waxaa golaha qurbajoogta Soomaaliyeed shirkooda 13-15 socday kasoo baxay waxyaabaha soo socda. Shirka ayaa looga hadlay mowduucyo badan oo kala duwan, waxaana ka hadlay bahwadaagta qurbajoogta. Waxaa shirka furay mudane Dr. Cabdisalaam Hadliye Cumar, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka qorsheynta qaranka iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdiraxmaan Caynta. Waxaa bogaadin ay golaha GSD bogaadinaysaa ku qabashada shirka taariikhiga ah ee guusha kusoo dhammaaday laguna qabtay dalkeena gudihiisa. Waxaan qiraynaa dadaalka iyo juhdiga dhammaan xubnaha kasoo qayb galay shirkan ee suurtigeliyay inuu guul ku dhammaado ay ku jiraan shirkadaha taageeray shirka oo la-aantood una shirka suurta galeen, kuwaas oo lafdhabar u ahaa taabagalka shirka. Waxaan soo dhaweynaynaa wadatashiga iyo go-aamada faa'iidada leh ee ka soo baxay shirka ee ku saabsanaa qaybo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dardargelinta iyo sidoo kale dhiirigelinta maalgashiga dalka, xawaaladaha, tayeynta doorka qurbajoogta dalalka ay ku nool yihiin, horumarinta sawirka guud ee qurbajoogta Soomaaliyeed, luuqadda iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga xiriirka caalamiga Cabdiraxmaan Caynta oo gabagabada kulanka ka hadlay ayaa ugu yeeray qurbajoogta Soomaalidu inay la yimaadaan shaqo abuur dadka Soomaaliyeed ay kaga fadhiyaan xilligan, wuxuuna xusay in Soomaaliya xilligan aysan ahayn suuq loo soo shaqo doonta balse loo baahan yahay in dadka shaqay u abuuraan si meesha looga saaro. Fikirka kala duwanaanshaha xilligan ka dhexeeya qorrax joogta iyo qurbajoogta Soomaalida oo muddooyinkii dambe baraha bulshada looga hadlayay.
Dalkan waxa waaye dib wuxuu yidhi waa soo socdaa kowga, waxna waa sidaa laba dhibo maqashay haddaadan waxba keenaynina kanoo soo noqonin. Sababtan waa idin sheega Soomaaliya xabaalo kale waa xabaalo qalidi qur in la saaro maayo qur lagama qaado moqtay haddaadan waddankan hal qof shaqo gelin karin ha soo noqonin. Meeshaad joogtid wax ku ahaw shaqayso, meesha ugu sarreysa ka gaar أنا وعيش كفل لكن هل وجدت حتى إثم من شو كمثل الله رب العالمين أولا فرصدين إسكي رأيين وكو عريلين وكو ماشين جوا وكو عريلين فرصدين أفا كو عريلين آدي آدي نوك حسيني قرب جوك إن نوك عمو مضامة أنا يا رب العالمين سبيلتي أنا كوك أتفقال أنا سوتو أه وان يمت طفنا فرنا إنا شقالي سينو حمينو روح لنا إنجلس وكيمت إن هبل بنادري نغاشتي وكبح
madaxweynaha dawladda Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta soo afmeeray kulanka 13 kulahaayeen golaha diyaasbarada Soomaalida magaalada Muqdisho ayaa ku bogaadiyay kulankooda isagoo xusay in kulanka Muqdisho ku yeeshan uu yahay fariin cad oo muujinaysa in Soomaalidu maanta isku tashatay isagoo taasi xusay in dadka Soomaalidu maanta ay ku way ka muuqato isku duubnaan
igan digaan waxa uu ku soo kordhiyay arwaayna idii sheego wax aad iyo aad u weyn ayuu ku soo kordhiyay Soomaali Soomaali meel nabad inay tahay Soomaali dad badan oo Soomaaliyeed dibadda ka soo noqday inay joogan oo horumarka iyo dagaalka iyo dib soo kabashada dalka ka qayb qaadanayo Soomaali yani intaas oo maxan ku raadada waxyaabood oo yaa ayaa macnaha dhabta ay ku jira saddexda maalmood ee la soo dhaafay way marka waxaan rabaa marka kuwaad magaca dawladda federaalka aan u qaadlaya inaan horta aan idin mahadceliyo oo aan ilaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin wajib cusub iyo muuqaal cusub iyo maxaan ku raadayay fariin cusub oo Soomaali ah ayaa dirteen oo aad soo saarteen marka waa ku mahadsantihiin
Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waatan wariyaha Muqdisho Zainab Abukar oo soo jeedisa
go'aankii dhawaan lagu gaaray shirkii madasha wada tashiga qaranka ee ku saabsanaa waqtiga doorashada Soomaaliya la qabanayo sanadkan ayaa sidoo kale lagu go'aamiyay in 100% sodon laga siinayo haweenka baarlamaanka cusub ee soo socda halka aqalka sarana ay ku yeelanayaan 100% sidee loo arkaa saamiga dumarka loo qoondeeyay maxayse kaga duwanaan doontaa ballanqaadyadii hore waa xubinta dooda gaaban waxaa nagala qayb galaya Caasha Cabdullaahi Ciise mudane hore uga tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah hoggaamiyasha ururada dhalinyarada waxaan hadalka ku horeeyay Muno
in xaqiiqdii anigu waxaan qabaa maadaama haweenka Soomaaliyeed la yiri waxa la siiyay koonto cad oo lagu sheegay xaq ay ku lahaayeen kamid noqoshada iyo qayb qaadashada go'aanada dalka waxaan u arkaa inay tahay guul u soo hoyato gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba ay joogan waxaan leeyahay in tan waxay kaga duwanaan doontaa tii hore waa go'aan cad oo gobol ilaa iyo degma maamuladii ka jiray iyo madaxdii dalka ugu sareysay golihii sare iyo golihii dhexaba ay go'aan cad ku wada qaateen in gabdhaha Soomaaliyeed ay xuquuq u leeyihiin inay kamid noqdaan xukuumadda dalka iyo waliba inay kamid noqdaan baarlamaanka socda odayaasha dhaqanka ee beelahan lagu qancin doono in gabdhuhu ay qaalin mugla ka qaadan doonaan in la siiyo kontadii ay ku lahaayeen isla markaana ay tahay go'aan cad oo la wada qaatay marka waa guul iyo horumar
waxa siinaya Caasho ee kootadan cusub ee 100% la leeyahay dumarka waa loo ogolaaday sidee baad u aragtaa maxayse kaga duwan tahay tii hore
arintan waa arin soo noqnoqotay oo mar waliba waxa la yiraahdaa haweenka konta ayaa la siinaya laakiin nasiib darada jirta waxa weeye koontadu markii waqtigeeda la gaaro inaan haweenka la soo qadal qaadin ee halkaas ay beelihii iyo qabaailkii wixii ku qaybsadaan marka arintaas arin suurtagalaysa ma aha hore loogu soo daalay haweenkan waxa laga dhigtaa mar walba tabo markii barnaamijka waqtigaas aanu kala u joogo inaan jaranjaro laga dhigto wacyigelintooda iyo waxa seeta inay abaabulaan inay taageeraan bisil laga rabaa iyo jaranjaradaas ma ahaane wax ay siinayaan oo Ilaahay abuurtay ma jirto waa wax aan jirin oo hore loogu soo noogay oo hore loogu soo daalay oo hore loo soo arkay
waa oo ku soo laaban doona muna adi dhankaaga waad soo dhaweysay maxaad ku ayay dagay go'aankii soo
waxaan isleeyahay wax cad waaye oo waxa arkaysa madaxdi madaxdi dowlad goboladeed isku timid dowladdi dhexe ay timid baarlamaankii ay joogay madaxdi baarlamaan ee international community ay ka qayb galay waxaas leeyahay gaabis hadii la waayo waa gaabis ka yimid gabdhaha dhinacooda
waa maasanta caasho adii hore baarlamaankii Soomaaliyad kamid ahayd maxaa rajaxumada uu muujinaysa oo ku muuqdo aragta
waxaan ku sheegay oo cadaan ah aniga waxaan ahaa garowtu dadkii ma aragtay loo xil saar ayaan ahaa go'aankaasna oo lagu gaaray in haweenka 300 la siiyo qaftii ku dhex jirtay ee markaas ay tala lagu aaminayaan aha isla markaasna tan ee barnaamijkii mar alaal markuu u imaaday in aan haweenki aan la fiirinin iyo maxaa ku sheegay kootadoodii even international committee xitaa ay oo aad iyo aad loola hadlay xitaa aan fiirinin oo aan la dhihin ilaa haweenka kootadooda banaanka la iska dhigo oo la yiraahdo waxaan haweena iskale ma ahaane haweenku intaas la siiyay oo afka ah wax suurtagalay ma aha haweenku wax ma qaban waynin mana ka qayb gali waynin ayaga way wax dalka iyo dadka maartay daacad u ah oo maanta la doonayo in ay wax ka qabtaan laakiin si haweenka kootadii ay lahaayeen iyo kootadaan ay la dhahay waa la siinaya kuwii hore meesha ay mareen inay mari doonaan aniga aan qiyaasa
waa mahadsantahay waxay la mid yihiin bay leedahay heshiisyadii balanqaadyadii hore loo gaaray oo inta la iska qoray hase ahaatee aanay dhaqan gelin maxaad ka leedahay dooda caasha muna
waxaan ka leeyahay xilibanada doodeeda cidna qof aamusan waxba ma siiso waxaad ogaataa simbal waxaad ka soo qaadataa gabdhaha hoyooyinka caruurtooda ka soo qaad canuga canuga ugu qaylada badan mar waliba ay u roontay leedaa iska aamusay marka gabdhaha Soomaaliyeed kaalintooda waxay ugu muuqan weysay iyaga aamusan nimanka waa ognahay ragga Soomaalida iyo siyaasiyiinta Soomaalida nin walba wuxuu u soo duubaa inuu asaga helo xil inuu qabiilka asaga ka mid noqdo runtii waxay aaminsan yihiin inaysan gabdhuhu qabiilka ka mid ahayn laakiin aniga hadda fakarkan waxaan ku soo dhaweynayaa waa go'aan cad oo maalin cad la qaatay isla markaana la qoray la ogolaaday la isla qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed jaanisa u furan waxba yeenan rajo beelina rajada aan leenahay waxay tahay dalkan anaga cidna naga malaha siyaasada dalka cidna naga malaha wadankan baabiisa iyo horumarkiisa inagu labaduba gacanteena ku jira waxaan isleeyahay gabdhuhu ha u diyaar garoobaan xaqiiqdii sida u raasan lahaayeen mid walba qaybtada uga raasan lahayd waxa lagu keenin doonaa qabiil odayaasheeda cidna kama xigto hadhoodashi hadii la dhaho cid kaga badan ma jirto gabdhuhu waxa inay is diyaariyaan waa xaqiiqdi ayaga haday roolkoodi meeshi ay u banaayaan ragu inay galaan haday u banaayaan waa laga gala laakiin haday ayagu dad soo jeeday yihiin oo aflaata ka saaci xaqooda raadinayaan oo hadlaayaan ay leeyihiin anigu qabiilkan ka mid ah shakhsiyan anigu qabiilkay hadaan maanta wax u raasin cidna ima siinayso marka gabdhuhu maadaama la yiri 4.5 ee qabiila lagu soo qaybinaya dhayn 4 dhibic shan lagu keenaya gabdhuhu ha u diyaar garoobaan inay qabiilkooda ka mid noqdaan
dhaliisha in haweenku aanay helin saamigii la siiyay waxa uu sabab ah bay tirimuna dumarka ku jiray dawladda iyo baarlamaanka oo caasho ku dheeda ay ka mid ahayd oo iyagu ka gaabiyay kaalintii ay ku lahaayeen sidii ay waxyaabaha ka maqan uga doodi lahaayeen taam xaq kaga jawaabaysaa adigu
jawaabtaasi ay jawaab jirto maaha sababtoo ah anaga waxaan ka qayb galay shirarkii oo meeshii lagu gooynaa go'aamada in 300 la siiyo ay ahayd aan ka qayb galay aniga saddex baarlamaan oo aan soo maraynay intaas waa loo koota loo goynayay gabdhaha oo la dhahay 300 la siina haddana ma suurta galeynin ujeedadaasna waxay tahay in aan qabiilku u ogoleen gabadha inuu xubin siiyo isla mar ahaantaasna aysan dawladdii iyo dadkii international committee-gina in aysan dhihin aysan ku adkeynin qabaailkii cidii aan keenin intaasay to oo loo xil saarin qabiilka seetaba intaasa laga raba aan la dhihin oo aan la dhihin qabiilkii aan intaasay to gabdhi ku jiro lagama qabanayo foomka lama dhihine wixii dhamaabo waa la isdardaray tiyo kaleetayna noqonaysa aniga sida ila tahay waayo qabiilka ka xoog badan waxaasayta qabiilka hadii aan la xakameynin international committee xakameynin maxaa ku sheegayay gudiga maxaa ku sheegaa doorashooyinka aysan xakameynin sidii la isu dirdiraya gabdhaha ma ka gaabin gabdhaha waa hormuud gabdhaha 48 saac waa qaydaan laakiin hadda waxaa loogu carab laadinaya waa la idin siinaa loogu haayo in ay siyaasadaan ay socoto iyo systemka socda inay taageeraan kaliya leh un loo yeelayo jaranjar in laga dhigto maahan ilamaha in kootadoodii iyo maxaa ku sheegay iyo wixii ay lahaayeen la siin doono
gabagabada doodan isla soo gaarnay muna iyo xilaban caasho
haddii ay dhacdo in dumarka ay helaan saamiga 130 loo qoondeeyay maxay ka bedeli karaan xaaladda hadda taagan hadaan muro ku rooyo
Zainab waxyaabaha ay ka bedeli karaan way cadaa gabdhaha Soomaaliyeed haday helaan doorka ay ku lahayn siyaasadda dalka waxay ka mid noqon karaan go'aanada dadka laga gaarayo waxay ka mid noqon karaan dadkii u horseedi lahaa in dalkan uu ka baxo marxaladda adag waa gabdho horumarin horumar siyaadin kara waa gabdho raadin kara xuquuqdii bulshada ay ku lahayd dawladda dhexe ay ku leed raadin kara waa gabdho u horseedi kara ilaan bulsho marka maqashid waa haween iyo caruur dhalinyaro iyo haween percentage badan ay yihiin haweenka iyo caruur iyo maxaa la dhalinyarada marka hadii gabdhuhu ay helaan xuquuqadkii ay ku lahaayeen isaamigi ay ku lahaayeen dawladda dhexe waxaan aaminsanahay in la gaari karo hadaf siyaasi ah oo cad oo dawladda Soomaaliya iyo waliba xukuumadda dambe iman doonta ay u noqon doono inay wanaag iyo horumar gaaraan
ma santa mona xiliban caashi abdullahi ciise
autorite haweenku wax badan ay ka bedelayaan oo haweenku waxa ay laf dhabarka dalka dadka kaliya lagu kalsoon yahay waaye balse waxaan ku sheegayaa haweenku maba ku jiraan siyaasadii guud ee dalka iyo wax qaybsiga dhamaa haweenku waa laga qadi waayo gobolada maamul goboladeeda haweenku ma jiraan even xitaa gudoomiyasha madaxweynayaasha hadii laga dhigin ku xugeenayaasha xitaa laga ma dhigin baarlamaanka xitaa lagu ma dirin maamulkii kalaanto macnaha dawladda dhexe inta badan kuma jiraan marka miiskii wada hadalka ee go'aan gaariska meelna kama soo galaan saxiixayaashi kuma jiraan say ku helayaan marka in ay kootadoodii iyo maxaan ku sheeg saamiga la siiyay cidii miiska uga hadal lahayd hadii ayba jirinbo yaa ilama ahay inay gaari karaan go'aan qaadashadiiba ay ku jirin ma gaari karaan horumarkaas inay kootadooda helaan oo ay gaaraan in la siiyo kootadooda
aad baad u mahadsantihiin labadiinaba
ama santa Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA
waa mahadsanta Zainab adiga iyo dhageystayaasha VOA iyo shacabka Soomaaliyeed
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay caashi abdullahi ciise xiliban hore uga tirsaneyd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo mura xasan maxamed oo ka mid ah hoggaamiyasha ururada dhalinyarada dalka intaynu ku kulmi doono doodan madaxigtana nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa Voice of America Zainab Abukarna aad bay u mahadsantahay oo dooda gaaban nala socodsiinaysa haatana ku soo dhawaada qurba joogtii waxaa soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha magaalada Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil oo ah magaalaha tanba uu ka soconayo ciyaaraha caalamka ee olombikada waxaana halkaasi ku dhaqan tira aad u yar Soomaaliya guud ahaanba dalka gaar ahaana kuwa doonaya inay halkaasi ka soo baxaan oo shaqooyin si ku jooga ku meel gaara Abdunur Farax Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku dhaqan wadankaasi bal Abdunur ugu horeyntii barnaamijkeena qurba ku soo dhawow iga waran Soomaalida ku nool Rio de Janeiro
Saara aad baad u mahadsantahay waa ku dhawaahay barnaamijka qurba magaalada Rio de Janeiro ama guud ahaan wadanka Brazil Soomaali badan kuma noola tirada anigu aan ogahay ee rasmiga waxa weeye 6 wiil oo Soomaali ah oo ay laba dhawaan timid aan afarnay ila ugu laba sano mira joogen iyo laba nin oo anigu aan ka mid ahay oo dhowr sano joogtay marka gudahan dad Soomaali ah oo family oo degan ma jiro waa rag dhalinyaro oo meeshan yimid oo si kumeel gaar ah aan isii kor qayb kamid ah u joogan
adigu meeqa deganta maxaadna ka qabtaa
anigu waa 10 sano deganahay waxaan u yimid markii hore hawl shaqo markii dambe aad ugu dhigtay shaqadeedii baan sii wasay si aan u deganahay marka waan ka shaqeeyaa waan deganahay
waa garta marka xagga nolosha iga waran magaalada hadda joogto waxa ka socda ciyaarihii olombikada adduunka waxaan dareemi karaa inay tahay qaali waxa loogu xushay halkaas iyo dadka faraha badan ka qayb galay intaba laakiin magaalada kale ee aad degantay aad ka timid iyo nolosha caadiga bal iga waran
saaray horta wadanku hadda wuxuu ku jiraa soo dhaweynta ciyaaraha olombikada oo adduunka dhan uu ka qayb galayo oo inta soo dalay ka qayb galayaan buu ku jiraa markii aan laba u kala qaado nolosha caadiga ee aan ahayn sanad oo deemida soo dhaweynta ee wadamada badan nolosha waa nolol caadi ah waa nolol aad iyo aad ma taqaana u jaban ee wadanku wax soo saarkiisa ku jira wadan dabada ku tiirsan oo dabada ku tiirsan ma aha asaga wax soo saara anigu waxaan deganahay magaalada Rio ee la yiraahdo Francisco Badhaw oo ku taala xuduudka ay la leedahay Brazil Argentina ee gobol leeyahay barana oo beeraha aad ugu fiican aan deganahay gobolkaas marka wadanka gudahaanta nolosha aad bay u fiican tahay taas waa qodobka koobaad oo sida guud qodobka labaad waxa weeye een haddii ciyaaraha soo dhaweynayaan oo Brazil soo dhaweynaysa haasatan magaalada Rio de Janeiro ee qadiimiga ee magaalada labaad ee wadanka ugu weynaa nolosha aad bay u kacsan tahay een wax kasta waa qaali taxi haday noqoto maqaaxi haday noqoto hotel haday noqoto wax kasta oo adeega oo ay u baahan yihiin dadka chocolate-ga ama dadka mataqaan chocolate-ga yana hore dadka ciyaaraha yacnaha lagu soo dhaweeyo ama ka soo qayb galaya waa fuuda iyo dadka xisayaasha wax kasta ba qaali weeyaan marka magaalada waxa loogu doortay waa magaalo cimiladeedu ay fiican tahay waa magaalo aad u qurux badan waxay leedahay meelo badan oo dalxiisiya oo dabiiciya magaalo aad shantii sano ugu dambeysay looga shaqeeyay koromadeeda iyo meelaha kala bedelan oo yacnaha dalxiiska loo tagay marka waxaan sihi karaa nolosha Rio de Janeiro hadda way ka duwan tahay nolosha isteediyada kale magaalada waa isteediyada kale ka duwan tahay
waana
kalifaaya waa soo dhaweyntaa sidaa wey
een Cabdinuur waxaad ii sheegtay in tiro wiilal oo afar ah ay joogaan ilaa iyo lix een wadanka intaad ka warqabto maxay ka qabtaan maxayse ahayd ujeedada meesha ay u tageen dadka Soomaalida
saaray horta wiilashan socdaalkooda wuxuu qayb ka yahay ama uu mataqaanaa een lagu aan ku sheegi karaa dee socdaalka soomaalidu ba adduunka dhan ay ku marayaan ama shaqaha raadiyeen ama dee waxaa layna dhihi karaa dee soomaalidu waa wadamo badan adduunkaabay joogtaa aniga xataa waa layla yaaba markana Brazil baan joogaa dad kale marka waxa qayb ka tahay dadka dhalinyarada oo soomaalida ee shaqadoonka ee nolosha raadinayabay kamid tahay inay meeshan yimaadeen qofkuna socdaalka uu ku baxo wadankiisa kaga baxo nasiib weeyaan inuu qofku marka ugu horeysa socdaalka soo abjaro inuu socdaalla kala sii galo meel kale kusii hakado marka waxaan sihi karaa rag adigu laba xunood ama laba wiil oo camal waa rag caadi deegaan hadda noqday laakiin ragga kale oo anigu markaan la sheekaystay qayb ka mid a waxay ii sheegeen meeshan si kumeel gaara inay joogaan niyadooda ama ujeedkoodu inuu yahay inay meelo kale uga safraan intasoosa ii shaacin marka anigu waxaan sihi karaa waa socdaalka dhan soomaalidu ku jirto waxaa xusuumada saaray lixda nin aan kuu sheego lix nin oo dhalinyaro inay yihiin oo taasuna waa wax mataqaanaa si kale waa mid la isdhihi karo waxay tan qayb ka tahay dhalinyarada soomaaliyeed safaraadaka iyo dowla la-aanta haysata inay qayb ka tahay oo ay la-yihiin mataqaanaa meel ay tacliintoodii iyo deganaanshadooda ku qaataan sidaasna safarka ay kusoo galeen taasna
qofkiisaan
aan isdhihi karaa
waa yahay qofkii ku cusub wadankaas ee ka imaaday wadan kale sida hadda Soomaaliya oo kale waxa uu ka qaban karo ama hadafka ganacsi uu ka gaari karo dalkaas waa mid intee le-eg
labaa inu kala qaadno nin dhalinyara ama qof dhalinyara oo soo galay xoogsida oo aan lacag haysan wuxuu ka qaban karaa waxa weye waa inuu shaqo raadiyaa wasaaradda shaqada oo kale iyo guru iyo hay-adaha shaqada qaabilsan ee dadka qaxootigaas soo qaabilsan maali keliya ma joogtee qaxootiyaal badan baa jooga siriyaan baa hataa dhawaan soo galay Pakistan iyo Bangladesh baa jooga African fara badan baa jooga marka qofku hadduu qof dhalinyara yahay ousan ku tiirsanayn lacag kale ama uu ka danaysa ku tiirsanayn dee uu shaqo tegayaa sabriyaasha u shaqeeya waxaa loola waxaana loo shaqeeya waxa weeye waa meelo kale badan baa loo shaqeeya sida warshado iyo wixii lamid a qofki kaloo ganacsi ka samaynaya taas waa baati gaara oo qofka ganacsi dhamaya wadanku waa wadan ganacsi caan ku ah wadanka aanu fila yaraad galaysa wadanka sukarta ugu badan adduunka u dhoofiya kafee u dhoofiya baalka chikinka liyaado ama digaag oo kale u dhoofiya marka haddii taasu ay noqoto qof lacag haysana dee wuxuu gelayaa inuu qaybta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga iyo xaggaa ka wareego oo dhankaas garo inkastoo soomaalishaasi hadda anigu aanan ogeyn laakiin soomaalida dhalinyarada haddaan jooga waxay ka shaqeeyaan waxa weye warshadaha iyo meelaha kale bedelan bay u shaqeeyaan sidaa wey
waa gartay bal nolosha marka ma nolol adag oo qaaliya mise waa nolol iska degan gobollada marka laga soo tago magaaladan ciyaaraha ay ka socdaan
markaan kuu sheego dee dadka caadiga ee braziliyaanka noloshooda waa caadi waa weliba iyagu faa'iday ku qabaan shaqsi kastana ama ganacsada ha ahaada ama si kale ha ahaadee waa uu ku faraxsan yahay noloshiisan maxaa yeelay waddankii baa dhaqaale soo geliya laakiin qofka shiseeyaha ama qofka waddankan jooga ama dalxiiska u yimid qof kusoo kalgalay qaaligaas maaha laakiin qofka ay la kulantay waxay ku noqonaysaa qaali aad bay qaali ugu noqonaysaa maxaa yeelay wax kasta waa qaali hoteelka oo kale caadiga ah oo aan ahayn hotelada waaweyn oo kale wuxuu hadda la qiimaya hotelada waaweyn oo kale tagsigu waa lamid maqaaxidu waa sidoo kale marka nolosha qofka aan kusoo talagelin qaali bay ku tahay sida guudna nolosha guudna braziliyaanka waddanka braziil noloshiisu ma aha mid mataqaana aad qaali u ah inkastoo hadda ay ka jiraan yacnaha ay ka jiraan qalalaasa xagga siyaasadda iyo waxyaala noocaasi uu ka jiro هذا هو وضع تجوي حاجة غالية سيء حاجة تجناشية سيء حاجة مثلاً ما ملية دولة هانت سواء ده تجناشية سواء كنترولان تاني أو هذه يا بوها
عبد النور فارح محمود أو يسوع كم إذا سومالي ده دجندل كبرازيل خد كتليفون كأيونا نلاش هالكاسي إيجا ورمي برنامج كنا قرب برنامج كنا وانا جا إنت تدوبات كان إنت إنه كسوس عدوك كل مدوننا نبت قلي
ara abdii xamad ayaana qurb soo jeedinaysay halkaad naga socotaan waa washington tan heesii loo faaray aan idin soo qabanayna waa tan fanaanada ahmed queen أنا اللي بنت عاشق اللي بان كجاري أدم الله عبنتا كل رؤوه سيدين أوكي الحمد لله كون أيام كسوق قبل قبلنا إذا عديني أنت المركل وكل مدونة وأنا جاي إبراهيم حسن دام دوري هارون معروف وقرب كي مدك فريق وين اللي نبتقليه